Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Di ba madaming ang migrante at ngayon yan, base sa datos, mahigit 400,000 na ang mga Pinoy dito sa Australia. At sa buong mundo, napakadaming mga Pinoy sa abroad. Pero totoo. Ikaw ba, Sheila, kasi di ba lagi at narinig yung number one yung terminong OFW. Di ba? Isa yan sa mga parang yung tawag o mga overseas Pinoy or Pinoy abroad. Tapos meron pang tinatawag na emigrant o migrant o immigrant. Narinig mo na ba yung mga termino na yan?
Actually, ngayon ko lang narinig na may iba-iba pala siya, di ba? Kasi akala ko OFW, yung mga workers na ganon. Pero may mga termino pala na parang para dito talaga specific design para sa mga kababayan na kung paano sila pamamaraan nila paglabas ng bansa.
Oo, tsaka kasi kaya mahalaga itong yung mismong termino na to, para din sa mga datos natin sa pamahalaan, maintindihan yung migration ng mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito, Sheila, ibanggitin natin yung mga terminolohiya na gamit po sa migrasyon mula po sa Commission on Filipino Overseas. Ito yung para sa pananaw ng mga Pinoy sa Pilipinas, ha? Hindi yung mga Pinoy na nasa iba-ibang bansa. No? Para yun nga, mas maintindihan natin. Dahil nga nababanggit natin yung iba't ibang migrants. So, number one daw dyan, yung overseas Filipinos, so yung migrants. Yan po daw po yung umbrella term para sa lahat ng mga Pinoy na naninirahan na abroad. Maaaring permanent resident o dual citizen or temporary workers. Kung kayo daw po ay Pinoy na naninirahan na sa labas ng Pilipinas, dito po kayo bumabagsak. Ito yung parang yun nga, umbrella term. Ito yung pinaka-general term, ang overseas Filipinos o yung migrants.
Oo, napabilang tayo dyan, TJ. At ito namang immigrants. Ito ang mga Pilipinong permanenteng lumipat na sa ibang bansa at nakarehistro sa CFO bago umalis. Karaniwan silang may sponsor mula sa kanilang pamilya, asawa o iba pang permanent migration pathways.
Kasi di ba, Sheila, madami iba-iba tayong mga dumating dito. Yung iba skilled worker, yung iba naman na dahil nagkaroon ng partner na Pinoy na Australia na or mga Australian o iba-iba pang lahi dito, 'di ba? Yung emigrants yung spelling po noon ay migrant, E tapos migrant. Kasi 'di ba meron pang IMMIGRANT yung immigrant, 'di ba?
Yes.
So yun yung emigrant naman na E as in elephant. So kaya
elephant.
Parang para di tayo malito, 'di ba, sa mga kababayan. Ito naman yung immigrant, yung binabanggit natin, yung I ang simula o mga tinatawag din na permanent residents. Ito naman daw po yung mga emigrants na dumating po sa bansa ng bagong bansa, halimbawa nga dito sa Australia, na may hawak na daw pong mga permanent residency. 'Di ba? Madami dito, Sheila, 'di ba, na PR pala, naging PR, 'di ba? Pero hindi pa citizen o tapos parang iniisip mo kukuha ba ako ng mga ganyan, ano bang tawag sa akin kung PR na ako pero sa Australia naman ako nakatira, 'di ba? So ito daw po yung mga PR na yun nga naninirahan na nagtatrabaho at nanatili po ng yung indefinite o hindi walang tiyak na panahon
o
kung babalik or kung babalik man baka visitor na lang, hindi na para manirahan
pala sila. Dual citizens naman, TJ, para sa mga Pilipino na nakakakuha na ng citizenship o permanent residence sa ibang bansa. Ngunit napanatili o nakarecover din sila sa kanila. Yung Filipino citizenship nila, na-retain nila. So legal silang kabilang o citizen sila ng, halimbawa, Filipino-Australian. Kung nag-dual citizen sila, citizen sila ng Pilipinas at citizen din sila dito sa Australia.
Oo, yung mga dual citizens. At syempre pa, meron din na tinatawag na immigrant workers. Ito naman daw po yung mga skilled workers na nag-migrate sa pamamagitan ng mga permanent pathways. Ito, sila po yung nare-recruit base sa kanilang kwalifikasyon at karaniwang nagsisettle na nga o naninirahan na sa ibang bansa na papunta na sa permanent residency.
Oo, ang dami niyan dito sa Australia, di ba? Yung mga skilled workers.
Oo, madami yan talaga. Lalo na yung mga may mga qualifications na agad-agad pagdating dito, PR agad, di ba?
Sarap ng buhay nila, no? Kasi hindi na sila mag-aaral tulad ko, di ba? Nung dumating ako sa Australia, TJ, international student ako. At ito naman, migrant workers o overseas Filipino workers. Sila naman ay hindi tulad ng immigrant workers. Ito ay mga Pilipino na contract-based o temporary workers sa ibang bansa. Yung mga kababayan natin, halimbawa, sa Hong Kong, yan. Yung iba sa Singapore, sa Middle East.
Yes. Karaniwan kasi sila, may ilang mga bansa na hindi nag-o-offer ng permanent residency o minsan mahirap at o hindi rin nag-o-offer ng citizenship. Kasi dito Totoo. Sa Australia, nag-o-offer ng citizenship. Eh, di ba? May pathway papunta doon. Pero may mga bansa, katulad na nabanggit mo, na katulad sa Hong Kong, kung di tayo nagkakamali, ay yun nga, wala o karaniwan talaga contract-based, parang renew ka ng renew ng working visa mo, di ba? At ganun din sa iba pang mga bahagi. Unless siguro nakapag-asawa ng Hong Kong national or ng sa Middle East din. Depende kasi sa bawat bansa, di ba? Pero yun ang tawag naman sa kanila. Kaya hindi po na nag-uusapan to kasi po ang Commission on Philippine Overseas ay tinutulak po o sinusulong ang pagsama po ng datos ng mga emigrants sa National Migration Database. Ipinapanukala po ng CFO ang pagsama po ng datos ng mga permanenteng emigrante sa pambansang Migration Database ng Pilipinas upang mas mapabuti daw po ang paggawa ng polisiya at ugnayan sa diaspora. Ayon po sa CFO, hadlang ang magkakahiwalay na datos sa kakayahan po ng gobyerno na paglingkuran ng mga Pilipinong nasa ibang bansa.
Tama din naman na ganyan, TJ, no? Para harmonize lahat, no? Pinag-isa ng Technical Working Group on Methodology for Estimating Stock of Overseas Filipinos. Ito yung ahensya na nagbibigay ng serbisyo sa migranteng Pilipino upang, sabi ko kanina, i-harmonize ang sistema ng migrant statistics.
At kadalasang hindi po nasasama sa kasalukuyang pagtaya ang mga permanenteng emigrante at kanilang mga descendants, lalo na yung mga dito na tapos yung mga nagkaanak na ng mga bawa Australian dito at yun nga, hindi na nabibilang, diba, sa mga datos na yan. Dahil umaasa lamang daw po ang gobyerno sa ulat ng host country sa pamamagitan po ng foreign service posts.
Binigyang diin ng CFO na kailangan ang eksaktong stock estimate upang mapalakas ang ugnayan sa diaspora at maipakita ang kahalagahan ng mga Pilipinong nakabase sa ibang bansa sa ekonomiya at kultura ng Pilipinas. Tama naman,
kasi
no?
Kasi iba sila, kahit bawa citizen na o yung mga anak citizen na, umuwi pa rin sa Pilipinas at nagpapadala pa minsan ng mga pera para sa tulong o iba pa mga na nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasama po na sa pag-uusap na ang CFO, DFA at Department of Migrant Workers, gayon din ang Bureau of Immigration. May pagkakaiba po sa definisyon at paraan ng pangangalap ng datos na nagdudulot po minsan ng inconsistency sa mga statistics.
Oo, kaya nanawagan ang grupo na higit pa sa simpleng pagbibilang ang dapat gawin. Kailangan muna ang comprehensive mapping at assessment ng umiiral na datos bago makabuo ng pinag-isang methodology.
Ang layunin po ng Unified Database ay magsilbing tulay sa pagitan ng Pilipinas at ng overseas communities, lalo na sa mga aspeto ng economic reconnection, political empowerment at crisis management.
At patuloy ang TWG MISOF sa pagsusuri ng mga ahensya upang masiguro na ang susunod na pambansang estimate ay tunay na sumasalamin sa lawak at pagkakaiba-iba na global Filipino community.
Alam natin, Sheila, na mga Pinoy, sabi nga kahit sang sulok daw, hindi nawawala. Kasi nga, diba, sa Greenland lang na kakaunti ang populasyon, may mga Pinoy na sa area na yan. Kaya talagang magmalaking bagay na malaman natin yung datos na to sa iba't ibang bahagi. Kayo po ba, mga kababayan, naintindihan nyo? Kayo ba'y migrant, immigrant, o emigrant? Pwede po kayo makisali sa talakayan namin, ipadala nyo sa SBS Filipino Facebook at Instagram page.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.